granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo.
Estas la unua horo de la dua de januaro 2012, kaj vi aŭskultas elsendon Esperanto.
Mia espero kaj
Azio, Afriko, Ameriko, Eŭropo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor cantu ni nun cun jubilo, la maestron pro lia labor, al monstum movis honorilo, pri jubile di mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin existas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
Bonan tagon de nia kunlaborantoj.
Marcel.
Saluton de Carlo.
Kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵon hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo Farkas, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ?
Mi daŭrigas epizodon pri mia Esperanto-vivo.
Kaj vi, Carlo?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. Unu. La unua articolo estas scherzo, pri la ship braculo. La dua kaj tria articolo ampau estas el monato. La dua articolo estas pri Germanio, kaj titolo estas Telfero super Rhino. Scribas Franz Georg Rössler. Kaj la tria articolo estas pri Belgio. Titolo estas Akciuloj profitas de la financa crisa. Scribas Ivo Durbael.
Yes, kai mi auscultis du, mi electis internet el Esperanto internacia comunicado comuna lingvo sed sen comuna culturo de tri sadan. Kai la dua el monato decembro platformo por reformo de Pavel Fischer Kotowski. Kai mi ludos kelkai belain kantoin. La unu estas la kristnaska kordo compact disco Kristnasko Blanka, I Dream of a White Christmas. Kai la dua de unu voĉo compact disco, pri tempo po alportas ŝtaftondandon kaj invito por vojaĝo compact disco Birdo sur drato, kaj la lasta kanto estas Mi estas de compact disco al Miriam. Jacques Lepiul cantos. Do nun auscultu la unua canton Kristnaska kordo compact disco Kristnasko Blanka, I Dream Ming of a White Christmas.
Singiĝas palmoj super la sunrivido.
Yeah.
ni audis la canton de Kristnaska Kordo, compact disco, Kristnaska Blanka, I'm Dreaming of a White Christmas.
Nun, pri la scherzo, la shipwrackulo. Iun tagon shipwrackulo, lucinta pli ol dec jaroin sur sen homa insulo. Vidis punteton sur la horizonto. Li pensis, tio certe ne estas shipo. Ciam la punteto pli cae pli proximicis, li expensis, che ancao ne estas poato au floso. Subite alla surfo, el iris figuro vestita per nigra malseca nacho costumo. Deprininte la aquo pulmon cae mascon cae mal supren zipinte la supron de la nigra malseca nacho costumo. Tie tui antau liae oculoi staris belega blondulino. Diris si alla sorpresita ship vraculo, diru al mi, ciam longe vi ne ciuis bonan cigaron? Dec jaroin, respondis la sorpresita ship vraculo. La blondulino malzipis aquoresistan poson en la maldextra manico de sia nigra malseca nacho costumo, cae alprenis freshen pacajon de cigaroi cae fai rilon. La shipwrackulo prenis unu cigaron, mal rapide ec prulicis cin cae profunde enspiris la fumacion. Fido cae tiel plu, diris la shipwrackulo, tio estas ec tre bonega. Mi jam forgesis kiom bonege fumaĉo povas gusti. Kaj kiom longe vi ne gustumis guton da bona irlanda viskio? Demandis la blondulino. Tremante la shipwrackulo respondis: dek jarojn. Tien audinte la blondulino mas zipis poŝon en la dekstra maniko, cal el prenis botelon, cae donis sin al li. Li malfermis la botelon, cae trinkis, ec tre longege. La nectaro de la dioi. Cri egis la shipwrackulo. Tre ege bonede. Tiam la belega blondulino exzipis la longan antauajon de sia nigra malseca nacho costumo, cis la mezzo. Si regardis la tremantan compatin dulon, cae demandis, cae, ciam longe vi ne iomete amusicis? Cun larmo plenae oculoi, la shipwrackulo surgenuis, plor singultante, Jesuo, Maria, cae Josefo, tu vi havas anco golf clavoin tie.
Yes. Do, malcel, via Esperanto vivo, bon volu paroli?
Yes, tiu. Ci estas la tria episodo de mia Esperanto vivo. Antau, cae post la dua mondmilito, mi regule rencontigis cun esperantologoi ciai Varingie cae Nirgord, sed mi neniam rencontis Colomanon Caloxai. Versaine, cia li neniam cien estis set congresum. Lia estis stalinista comunisto, cae tiui ciui devis eliri elsat cae membrigi al IPEI, pro ordono de Sovetuio. Sed baldau post la milito, li sendis al mi leteron acre cae malafable criticantan min. Ne pro linguismai teorioi, char en tiu tempo vi ancorau sam opiniis cun liai linguismai ideoi cae ordonoi. Ne, liai insultoi cae humiligoi contrau mi estis pro tio che mi per la gazeto Clasbatalo forte criticis la bolshevismon de Lenin cae la dictatoretson de Stalin. Dum la milito existis en Nederlando mal multe da esperanto activezzo, quancam la neutralai esperantistoi de UEA havis siaen convenoin, precipe en la comenso. Iun tagon, tiui neutralai esperantistoi organisis specialan tut Nederlandan convenon en la centra urbo Utrechto, nur por discuti proponon de iu signoro, poste doctoro, Manders. Lia propono estis che la Nederlanda esperantistaro proponu ne plu usi la multan en Esperanto la accusativon por la recta objecto. Ciui ce estontoi sam opiniis cum li, excepte de mi. Sed la convent presidento rifusis al mi linguisme critici la proponon. Do mi devis laute crii por democrat raite clarigi miain contravain resonoin. Multai ne povis audimin. Cae cetere la organizantoi decidis favore al signoro Manders. Sed char la alilandai esperantistoi ne favoris tiun forigon ante la accusativan finacion no, tiu doctoro post la milito cesis activi por sia propono. En la contexto mi devas clarigi che, contraua al nun, existis antau la milito abismo inter la laboristai cae la neutralai esperantistoi. Tiel che membroi de la laboristai associoi trovis sub sia digno ancau membrigi cu neutralai associoi, cae inverse. Esis quelcae conatae exceptoi tiam. Nun tempe, oni trovas plida politicae maldextruloi en UEA ol en la bulgiginta sat. Dum antau la milito, la Nederlandai satanoi luis autobuson por voyagi al Danuja satcongresso, ni tui post la milito voyagis al satcongresso en Danujo per vagonaro, char ne estis permesita ali maniere transiri tra Germanujo. Tiu tempe Germanujo estis ancora occupata de la alianzai armeoi, cae haltante en la stazidomo de Hamburgo, ni ne ratis eliri el la vagonoi por saluti la hamburgaen esperantistoin amasigintain sur la perono. Ni povis paroli al ili nur tra niai fenestroi, cae ec ne raitis doni al ili niaen donatsoen. Hamburgo estis en la usona milita zono. Unu el la hamburganoi tie estis signoro Volo Gültling, quiun mi plurain jaroin poste ree rencontis, sed logiantan kiel mi en Australio. En la antaŭmilita vojaĝo tra Hitlera Germanujo, la nuraj postuloj estis ke la fenestroj de la aŭtobuso estu kovritaj, do ne tra rigardeblaj, kaj ke neniu havu ĉe si komunisman literaturon. Sed unu el ni havis, ni sciis tion, cae la Hitlera polizo trovis tion ce la landlimo. Sed unu el ni plue parolis la germanan cae capablis convinci la germanoin ne aresti la culpulon. Consequence, ci lasta ne perdis sian vivon en concentreio. Crom comunisto, li anca vesti judo, cion la hitleranoi ne rimarcis. Cai ili lasis nin ciuin plu voyagi tra Germanujo. Sed alvenintai en Danujon, la motoro de la autobuso malfunkciis, cae besonis riparadon. Ja, lerninte la danan lingvon, mi povis interpreti cun la riparisto. Pro tiu riparado, la autobuso estis malfrua, cae alvenis en Copenhago post la ceremonia malfermo de la congresso. Sed ja la dana nazia radio elsendis la tutan ceremonian malfermon dum la vespero, en Esperanto, ni tamen iom prenis parton en ĝi, aŭdante ĉion en la aŭtobuso. En sadkongreso tuj post la milito en Parizo, la congresso luis je unu vespero oper companion por offeri alla congresanoi presenton de opero. Antaue, la organizanto de tiu vespero petis min decidi pri tiu opero. Mi electis la Traviata, kiun oni do vidis tiun vesperon. Cetere mia edzino kaj mi havis en Parizo plurajn geamikojn, precipe pro mia laboro por la gazeto Klasbatalo. Unu el ili, tre kontraŭkapitalisma, fariĝis poste pro edziĝa ŝanco unu el la direktoroj de la itala Fiat Kompanio de aŭtomobiloj. Ni tiel perdis perfektan esperantiston kaj fundan marksiston. Dankon pro via aŭskultado kaj ĝis reaŭdo en mia proksima historio.
Ankaŭ mi dankas al vi, Marcel, kaj nun aŭskultu aŭstralian kanton de unu voĉo kompardisko, printempo alportas ŝaftondadon.
kiel birdo sur strat.
Vi auscultis australian canton, printempo alportas staftondadon. Nun mi legos el Esperanto, internacia comunicado cun comuna lingvo, sed sen comuna culturo. Ec pos ciam vi finfine conatigas cun alilandae congressanoi, attendas vin alia pli grava problemo, pri kiu ne sufficia multa esperantistoj konscias internacia komunikado kun komuna lingvo, sed sen komuna kulturo. Ĉifoje mi alvenis al firma konkludo, ke komuna lingvo sola ne estas sufficia por signi forhava kaj interesa dialogo preter la nivelo de superaj konversacio. Oni devas havi ankaŭ komunan kulturon, aŭ oni devas almenaŭ koni la kulturon de la persono kun kiu oni interparolas. Per culturo mi intensas precipe pragmaticon, tio estas tiel oni usas lingvon. Exemple, diversal culturoi havas diversain kai ofte tutte malsimiliai strategion por peti pardonon au ec por eviti pardon peton, humoro, inter cas de culturo cae culturo cae tiel plu. Mi ne constantas compreneble che mia iuda pragmatico constante demandi ofte retrico cae ironie cae scherzi spontane estas la plei bona, tamen mi ne changas gin, et ciam mi interparolos cun iu el alia culturo el alia lando. Mi devas confessi che mi estas por mi malfacile et frustre prelegi publice cae interparoli persone cui personoi cui ne havas pli malpli saman pragmaticon kiel mia. Mi ec trovis che quancam mi intersigas pri aliae culturoi, mi generale ne povas giui dialogon cun aliculturoin el iu ain lingvo inclusive de Esperanto, kiel cun judoi, kiui conas la judan culturon au almenau, conscias prigi en la hebrea kai la jida au la juda angla. Tiu ci nova el trovo neeviteble conducis min al la dangera demando. Cialdo mi devas resti Esperanto cae partoprenadi ella universala congresso? Mi certe plu partoprenos ec se ni neci uniarum por conatigi aliaen congressanoi cun aspectoi della tradizia juda culturo, cion mi tre amas, speciale vidinde che multae el ili interesigas pritiu ci culturo, cae ec admiris gin. Ciam mi ancora ulogis en Japanujo, e mi provis partopreni en locae esperantisto convenoi, tamen mi prescau ciam sensulisigis, char multae homoi crocodilis en Japana pli ofte ol parolis en Esperanto. Mi devis ripeti constante che se esperantisto ne parolos Esperanton, ne niu parolos gin, sed mi timas che tia peto ne placas al ili, docia mi vidis dum la universalai congressoi en Bialistoko kaj Kopenhago, multain japanain congressanoi, kiu krokodilis en la japana, tio nec estis novajo por mi, nec shocis min. Tamen, mi supervisigis vidi ancau ali antanae congressanoi, cae en Bialistoko cae Kopenhago, kiu restis en razia gruppoi cae parolis la nazian lingvon. Mi ne povas compreni ilin motivon pagi grandan sumon da mono por veturado al la congresslando kai reesto en la congressurbo se ciam resti cun la samlandanoi kai considere crocodili en la congresseio. Cirilate la ni israelai esperantistoi povas fieri che ni malofte crocodilas, ne nur dum la Universala Congresso, sed ancau et Israelo. Et ciam ne trovigis alilandai esperantistoi inter ni. Tiu ci differenzo devenas versaine de la differenzo en la concepto pri rilato inter lingvo cae nazietzo. Por centrae nazietzoi iliae nazia lingvo, cae nazietzo estas ne e prabigreble ligitae unu cun la alia. Tiel ili havas psicologian obstaclon por paroli cun siai samlandanoi en alia lingvo, tamen tiu, kiu ne uzas esperanton en sia lando, ne povas excusi gin subite dum la Universala Congresso. Por ni israelanoi ca judoi ne estis, ne existas tia ne aprobigebla lingvo, interlingvo cae nazietzo, char ni havas diversae denascae lingvoi. Ciam ni scribas pri siae impressoi pri la Universala Congresso, oni ofte emas scribi nur pri positivae aferoi, laudate gin. En tiu ci articolon mi practicis tri ne tiel positivan aspectoi de la tutmonde Esperanto comunismo generalo cae pri la Universala Congresso. Speciale, cefe char oni ne ciam conscias pri ili cae ne pensas obiective pri li cae iliae tialoi, tamen tiui kiui pensus che minur grumbas tutta erarus. La tutmonde Esperanto comunumo cae la Universala Congresso necie estas roscolorai, sed iu pli da spertoi pri ili mi accumulas, des pli forte mi miras. Tiui unicae comunumoi da congresso, mi ec dirus che tiui cui ancora ne ravivis ili, nestias cion ili perdas vortoi, mi ne sufficias por esprimi ilian unicetson. De cvi sedan.
Mi shatas aldoni, Laszlo, se mi raitas che en mia libro, cium multae homoe posedas, mia libro por justo usi esperanton, ciu estas pre grammatico cae esperanto politico, mi clarigis che esse senza paroli pri esperanto culturo, char la culturo pri ciu non imensias estas neseriosa au cae et calc foie infanezza. La esperanto devas utili cae funcii ciel representanto de ciui culturoi sen havi sian propran culturon. Se si havu sian propran culturon, di ne plu esis neutrala al aliai culturoi. Dankon.
Jene, dankinde. Favi, Carlo.
Non pri Germania. Per fera super Reino. En Koblenzo occasis la Federazia Cardena Exposizio 2011. Puga. Ciel, ciam en la Exposizio oni presentis ciu specie in giardin modeloin, villacein, urbain, camparanain, privatain, publicain, cae del blu. Tamen, ne nur la actuala stato della planta allogis la visitantoin el Germanio cae el naibarai landoi, sed anca allogai programmeroi, en cui el pasis bild artistoi, musicistoi, teatristoi, cae aliai faculoi. Care de la Cerdena Exposizio, la urbo proponis sien tradicien vidindajoin. La pompa castello cun sia granda parco, la Germana Angulo, cun monumentego pri la raidanta imperiestro Wilhelmo la Unua. Pli amplexigita occase della exposizio per la nova arancita flor corto circaue, cae la nun musee funccianta iama foticaggio Ehrenbreitstein, tia signifas honor large stono, situanta aliflanque terreno cun apuda spazio por vastai ciardennagioi. Sed existis problemo, cio tamen faricios apartagioi de tiu ci exposizio, ciel lidi la urbain visitindeion cun la transrena areo, cio en la proximezzo opportune proponas auto parcheion por la auto amasoi, mancantai en la urbo centro mem. Ciu busoi trans ponton au pramoi trans la rivieron capablus vetorigi contentige la constantan homfluon. Ne, oni solvis la problemon per pli exita rimedo, cia la foticaggio situas alte monto dorse. Oni construigis telferon fare de la renoma austra firmao Doppelmayr, cio havas prescal monopolon en la Alpoi. Ec homvicoi ne devis longe attendi pro la bona equipita. Ciu relate tauga transportilo. La telfero estis la secreta allogajo, cium ciuis prescal ciu flor amantoi. Speciale creita cae permessita nur por la Federazia Ciardena Exposizio 2011. La telfero raitas funccii almenau du plien jaron. Poste oni devos de nove pripensi ciu ci cenus la etoson de la romantica Reina Valo. Au ciu respondeculoi de la monda cultur eredagioi. Minacus nuligi la honorigan cae turistoin allogantan titolon mont eredagio pro la ne natura telfero, cetere turvicianta tui apud autoshoseoi, train reloi, ship canalo, atom central, kamen tubo, elektrokabloj, aviadil, vojoj kaj tiel plu, kiuj estas sen proteste tolerataj. Kiel ajn, ankaŭ post la oficiala puga, oni povos ĉui la telferon super Rajno, skribas Franz Georg Rössler.
No, pardonu, non auscultu la canton Invito por Voyagi, compact disco, Birdo sur drato.
Tiel birdo sur drato.
Jacques Ivar cantis Birdo sur drato de Invito por Voyaggio compact disco. Non el monato platformo por performo. Uno foi en la nuntempa historio en Polando ocasis che la sama politica partio venkis de du sinsequai parlamentai balotoi. En octobro la electanto confirmis che chefministro de Donald Tusk lia partio, la moderna civitana platformo, ricevis la plei bona vocion 39.18%. Versane dauros la registaro coalizio cun la agriculturisma pola popola partio 8.36%. Tamentio ancora ne certas lige cun la presidentezzo de Polando en Consilio de Europa Unio, Tusk volas crei nova registaron. En Polando estis videbla tranquilligio, multae homoe subtenis civitanan platformon por malebligi vencon de la Catholica Nazisma Partio, Iuro, ca Iustezzo, 2.89%. Tiu giuas altan subtenon precipe inter homoi maliunae cae catholicae forte credantae. La plei granda soco de tiu ci balotoi estas tamen sangio de la sangio ce la maldextra flanco. En la parlamento ne atinde eniris nova partio la liberala movado de la politico 10.0%. Ci estis creita ancau quelcae monatoi de Janusz Palikot, riciulo, exa entreprenisto, cae gis la deca de januaro 2011, ciam li resignis, ciam li resignis. Ne, malgrau economie liberala programo, li presentis sian partion kia maldextra movado, tia maniere, forprenante multe de vocioi de alianzoi de democrata maldextra unio, 1.25%. Tiel eniras la parlamenton cun la malplei bona resulto ecte sia fondicio lige cun tio de movado de Palikot farigis la tria forto de la politica pola politico. Oni antau vidas socian shangion e la conservativa Polando. En ties programo trovigas inter alia lauleggio de la tiel nomata e malforta e drogoi en conduco de registrita partnerezzo cestigo de instruado de legio pro obrigo. La unuan foion de la pola parlamento membros malcasageio cae transexulo ambau electitae per la balotistoi de movado de Pavel Fischer Korowski.
Yes, non pri per guion. Acciuloi profitas de la financa crisom. Danke al do ni tajoi de la nazia banco de per guion cae de la belga ministro pri financoi. Didier Reinders oni exis che malgrado la crisi la dividendoi en Belgio ege crescis. Entre 2000 cae 2009 la profitoi de la entreprenoi crescis je 75%. Dum la investoi crescis nur je 32%. La fisco ricevis nur quelcan pliain procentoin de companiai impostoi. Ancau la dungitoi ne tion profitis. La sumo de la salairoi crescis je 40%. Precipe la acciuloi povis festi. La sumo de la dividendoi crescis en la supre menciita iaroi de 9 al 26 miliardoi, do prescau 3 obliches. Plei surprize, la cresco plei grandis dum la crisai iaroi 2008 cae 2009, scrivas Ivo Durvael.
Yes,
Sono diras che en crisoi estas la bancoi qui profitas cae do ancao la actiuloi, cae la ordinara popolo perdas.
Yes. Ni prescao atingis fino de nia programo, se vi havas rimarcoi, proponoi au critico, bonvolo contacti interrete stefskank helico@hotmail.com. Vi povas auskulti la programon por unu a semajno www.3zozozo.com.au aŭ arkive www.melbourne.org.au per posto Radio 3 Zozozo Esperanto Program PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066 Telefono 9736162 Cislaraudo 2000
Cis Raudo de Carlo?
Cis Raudo de Marcel.
Non, la lasta canto estos al Miriam, Jacques Le Poul cantos de compact disco Mi Estas.
Pompeio, mi estas la lago, mi estas la taso, mi estas la ciafo, mi estas la astro, mi estas eclipso, mi estas la rombo, mi estas la gipso. Superas vi, et cion de mi cun la ame, amata Miriam. Superas vi, et cion de mi cun la ame, amata Miriam. Mi estas la scipo, mi estas la lago, mi estas cremajo, mi estas la frago, mi estas musico, mi batas la tacton, mi estas la bebo, mi donas la lacton. Superas vi, et cion de mi cun la ame, belega Miriam. Superas vi, et cion de mi cun la ame, belega Miriam. Mi estas la sango, mi estas la veino, mi estas Moselo, mi estas do reino. Mi estas minuto, mi estas secundo, mi estas ŝafido, mi estas ŝafhundo. Mi superas vi, et cion de mi kun la ame, prudenta Miriam. Superas vi, et cion de mi kun la ame, prudenta Miriam. Malsana, vi estas flegando, vi estas sonvendo, vi estas la canto, mi estas simio, vi estas la arbo, vi estas la faio, vi estas la carbo. Superas vi, et cion de mi cun la ame, carega Miriam. Superas vi, Ĉion de mi kun la amo, karega Miriam. Mi estas okulo, vi estas la vitroj. Mi estas la kialo, vi estas la citroj. Mi estas la buŝo, vi estas la kiso. Vi estas scenejo, vi estas kuliso. Superas vin ĉion de mi kun la amo, afabla Miriam. Superas vin ĉion de mi kun la amo. Three triples.